Pirmajā spēlē zelta sērijā, kas risinās līdz 1-4 uzvarām, pārliecinoši uzvara savā laukumā go komanda Ventspils ar Robertu Štelmehru priekšgalā. Savukārt otrajā mačā arēnā Rīga pārliecinoši panākumu svinēja Ramūna Butauta vadītā VF Rīga. Trešajā spēlē Ventspili arī uzvarēja Mainieki, taču jau krietni sīvākā cīņā. Iespējams, tradīcija turpināsies un arī šodien pārāki būs laukuma saimnieki, stāsta VF Rīga kapteinis Kristaps Jeničenoks.
Bija tāda sajūta pagājušās spēles laikā un pirms spēles, ka mēs varam vinnēt un mums it kā teorētiski arī vajadzēja vinnēt, bet mēs nevinnējām. Pirmo spēli nebija tāda sajūta, ka mēs varētu vinnēt Ventspili, un to mājas spēli mēs vinnējām. Šobrīd viss iet tā, ka komandas ņem savas mājas priekšrocības, kas varbūt Latvijas apstākļos ir tāds tīri teorētisks, bet tomēr ir.
Tikmēr Ventspils kluba spēlētājs Ronalds Zaķis atzīst, ka izbraukumā spēle tik labi nevedās, taču ir kur pielikt.
Izbraukumā mēs nezin, ka pēc spēlēm bišķiņ nedaudz švakāk un mājās mēs spēlējām ļoti labi. Es domāju, ka noteikti tas ir noteikti skaitītāji priekšā, viss liekās ārā pa visiem 120% un mēs, es domāju, neesam kārtīgi. Tā kā punkts zēvuši no groza apakšu, kur Ventspils komandai ir diezgan liels problēma. Tas tāds, kur mēs varam pielikt diezgan daudz. 4 metēji viņiem, Kuksiks, Brauns un tad ir vēl Jakovičs ar strēlnieku. Nu, kas ir bīstamie cilvēki, kuriem mēs tur. Mēs īpaši ar Kuksinu un Janičēno, ka viņiem ar tā tad ir Rīgā bija liels problēmas, mums ar to sagādāja.
Ja tomēr šodien panākumus vinēs Kurzemes vienība, tad dueļa piektajā mačā, kas piektdien risināsies Ventspilī, Mainiekiem būs iespēja izcīnīt pirmo čempionu titulu kopš 2009. Gada. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.